Vaskevæk, Barsebæk. Sådan lød det, da jeg var dreng. Modstanden mod atomkraft var massiv. Folk gik på gaden og råbte nej, atomkraft, nej tak. Og det skete. Atomkraft blev droppet i Danmark. Også det svenske kernekraftværk tværs over for København blev lukket. I dag er der imidlertid sket et skift, et pludseligt skift, en total omvæltning. Bare her i løbet af den seneste uge. Ja, man kan ligefrem tale om, at der er sat en politisk kædereaktion i gang på Christiansborg. Flere partier har rykket sig markant. Nu vil Moderaterne have atomkraft, Venstre vil også droppe det nuværende forbud i Danmark, og måske mest skelsættende, så er selv Alternativet nu åbne for at lempe på reglerne, så der fremover kan forskes mere i atomkraft, og så to danske iværksættervirksomheder også kan få bedre vilkår for at udvikle en helt ny generation af atomreaktorer, de såkaldte SMR, små modulære reaktorer. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I debatten om grøn omstilling er atomkraft blevet et blot trumfkort. Det er i høj grad de borgerlige, der bringer det ind som et bud på en slagkraftig klimapolitik. Og det handler i høj grad om business. Eller som Jomfru Anebane sang tilbage med hittet Plutonium om netop atomkraft. Citat. I Østen stiger solen op. Det skider vi der på. Den giver jo ingen nem profit. Det kan I nok forstå. Citat slut. Dengang handlede det om penge og kontroverser. Lige nu, ja, der er der altså en række faktorer, der har skubbet rundt på positionerne. Klimakrisen, Ukrainekrigen, forsyningsproblemer, EU's klassificering af netop atomkraft som en grøn energi ifølge den officielle taksonomi, samt ikke mindst netop fremkomsten af de her små modulære reaktorer. Alt sammen har været med til at løfte atomkraft tilbage som en teknologi, der nu tegner sig et flertal i Folketinget for at indføre i Danmark. Og det skal vi diskutere i dag. Hvad er det, der sker? Hvad er planerne? Er der reelt et atomkraftværk på vej i Danmark? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først vil jeg dog gerne dykke dybere ned i det erhvervseventyr, som træder frem som det nok mest udslagsgivende faktor for det her politiske ryk, nemlig den danske virksomhed Salfoss Energy, tidligere kendt som Seaborg Technologies. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Claus Nyengaard, direktør for Salfoss Energy. Velkommen til.
Tak for invitationen.
Den her politiske turbulens, hvor vi altså i løbet af den sidste uges tid har set store partier rykke sig, det må være gode nyheder, sød musik i dine ører.
Ganske udmærket.
Hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for nogle argumenter, du måske har været med til at bringe til tors, der ser ud til at flytte politikerne?
Jeg tror, det er en makrobevægelse, som er relateret både til den grønne omstilling, og flere år har påvirket det her. Så er der Ukraine-krigen. Og så er der nok også noget, vi har råbt lidt om på en relativt civiliseret måde, hvor vi påpeger nogle ting over for politikere og embedsfolk, som ikke var optimale, og som også et eller andet sted måske var ulogiske, og som satte nogle dårlige rammevilkår for vores virksomheder.
Men rammevilkår, det lyder jo sådan lidt gådefuldt. Lad os prøve at dykke lidt mere konkret ned i det. Hvad er det i den danske lovgivning på nuværende tidspunkt, som blokerer for jeres virksomhed, for Salfoss Energy's udvikling?
Altså mest kendt er selvfølgelig det her, den beslutning fra 1985, men der er andre ting, inden man kommer dertil. For eksempel så gives der i Danmark rigtig mange penge til forskning og udvikling af nye energier, som skal understøtte den grønne transition. Der er for eksempel en fond, der hedder EUDP, der giver 2x300 millioner kroner om året til den slags. Og som lovgivningsmæssigt egentlig ikke siger noget om, at man ikke skal give det til atomare projekter. Men det er så indtil for nylig blevet fortolket som, at det kunne man ikke få. Der har klimaministeren så bare skulle ind for nylig og sagt, at det skal EUDP åbne op over for.
Så bare lige for at forstå, som man kan sige, så forskningsmidlerne er gået selvfølgelig klassisk til vindenergi,
yes,
men også til geotermi, til sol, kan man sige, til bølgebryder,
ja,
hvad vi
har. Det der, ja.
Men i forhold til udviklingen af nuklear energi, og som bare lige for at slå det fast, det er også det, der ligger i EU's taksonomi, at fordi der ikke er nogen CO2-udledning, så er det noget, der er klassificeret som grøn energi. Men der har man alligevel i Danmark så ikke støttet.
Korrekt.
Og det er en af de ting. Men lad os lige prøve så at spole frem alligevel til den her 85-beslutning. Hvad er det, der ligger i det politiske rammeværk, der gør, at det ikke er muligt for jer at udvikle jer som virksomhed?
Det er fuldt lovligt i Danmark at udvikle en nuklear teknologi. Det er faktisk også lovligt at etablere en testreaktor. Og for den sags skyld er det også lovligt at etablere en kommerciel atomreaktor, så længe den ikke bare bliver tilsluttet det generelle netværk. Men Det er klart, når du ikke kan få lov til at lave en atomreaktor, der kan tilslutte et netværket, så er det en kæmpe barriere. Og ved siden af det, så sker der så også det, at du skal have sådan noget licenseret. Du skal have en myndighed, som kan godkende det og kontrollere det. Og det findes jo ikke i Danmark. Og slet ikke efter, at vi for mere end 20 år siden stoppede de her testreaktorer ude på Risø. Så selv hvis man så ønskede at lave, skal vi sige, en atomreaktor, der bare gik til en industriklynge, udenom netværket, så ville der ikke være en myndighed, der kunne deltage i at give din licens.
Og hvad betyder det for jer som virksomhed, at der er de her begrænsninger? Altså, I sådan set gerne må lave forsøg, men I må bare ikke tilslutte det altså, til elnettet, og dermed ligesom prøve at teste, om det rent faktisk også fungerer i praksis. Altså, hvad betyder det i forhold til jeres vilkår? Man ved rundt omkring i verden, at der er i hvert fald, ja, små 100, i hvert fald op mod 80 konkurrerende virksomheder, der også er i gang med at udvikle de her små modulære reaktorer. Hvad betyder det for jer, der er startet her i Danmark, at der er det regelværk?
Det er rigtigt, der er op mod 80. Mange af dem er så ikke nødvendigvis kommercielle projekter, mange universitetsprojekter osv., så det er rigtigt. Jamen, grundlæggende så er det, at der ikke er et nukleart miljø, som ligesom bliver plejet, og det er således, at du får at have gode nukleare miljøer, så skal det plejes faktisk af staten. Der findes ikke nogen steder, hvor du har et nukleart miljø, som ikke har et ret intimt forhold til staten. Alle mulige specielle årsager, politik osv. osv. Og det er jo svært, hvis du har et decideret forbud, og der er ikke myndigheder omkring det, der er ikke embedsmandsværk, der er ikke nogen, som opfordrer universiteterne til at få folk uddannet i det, for der er ikke et forskningsmiljø osv. 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 Det gør det bare sværere.
Claus Nyengaard, direktør for Salfors Energy. Her i Guld og Grønne Skove er jeg jo særlig interesseret netop i balancen mellem pengene og klimaeffekten.
Ja.
Og også om markedet kan drive den her udvikling. Bare lige for at slå det fast fra start her.
Mm-hmm.
Du siger ligesom, at der er ikke nogen steder, hvor det her kan fungere uden meget, meget intens statslig indblanding. Så på almindelige markedsvilkår, der er der ikke nogen steder, hvor atomkraft fungerer.
Nej. Nej, nu skal vi stå, hvad der menes med det. Altså, når du har atomkraftværker i kommerciel brug osv., så kan det godt køre efter en normal kommerciel skala. Men det at have en branche, som bliver plejet med forskningsinstitutioner og de rigtige myndigheder osv., det kan ikke lade sig gøre uden en statslig involvering. Og hvis du skal udvikle nye teknologier, så igen af forskellige årsager, så kan det heller ikke ske 100% privat uden en form for statslig involvering på et eller andet niveau.
Og der er problemet altså så, at vi her i Danmark har de her begrænsninger, som vel et eller andet sted gør, at det er et lidt dårligt sted at være en virksomhed.
Ja, det er det værste sted hele verden at starte.
Men lad os lige prøve at spørge, hvorfor pokker sig egentlig overhovedet værre i Danmark? Altså, sågar på Nørrebro?
Ja. Selskabet blev startet af 5 meget dygtige og selvfølgelig også idealistiske fysikere, 4 danskere og en nordmand. Og der var mange ting, de ønskede at gøre anderledes i forhold til at lade atomkraft gå ind og blive kernen i at løse en lang række problemer. Ikke kun den grønne omstilling, men også fattigdom og energisikkerhed osv. osv. Og de ønskede at gøre rigtig mange ting anderledes. Og jeg tror, en af de ting, som de ligesom satte sig for, det var, at vi gør det ud af Danmark. Og det kunne ligesom være en fordel, man faktisk gjorde det sted, hvor der ikke var en eksisterende, meget konservativ struktur. Der var ikke en masse folk, der fortalte dem, det kan I ikke gøre, fordi man skal gøre på den måde.
Til gengæld var der bare overhovedet heller ikke nogen struktur og nogen støtteordninger og tillid til det. Men lad os lige prøve at tage, fordi den virksomhed, de etablerede, hed Seaborg Technology.
Ja.
Og i dag har I så taget en navneforandring til Salfors Energy. Hvorfor har I ændret navn?
Jeg synes, det er flotter navn. Nej, det var helt konkret, så de her 5 fysikere, de synes, det kunne være sjovt at opkalde selskabet efter Glenn Seaborg, som er et ikon, har været med til at bidrage med meget nuklear teknologi, og også inspireret til den her form for flydende saltteknologi, modtager Nobelprisen osv. Så man opkaldte sig med selskabet efter ham. Det var et sjovt gimmick, men man kan sige, man havde ikke spurgt familien. Så på et tidspunkt for en 5 års tid siden, hvor det her blev et ret seriøst projekt med større penge og så videre, så tog man kontakt til familien lige for at sikre sig, at det nu også var i orden. Det var selvfølgelig ikke i orden. Altså, det svarer til at kalde noget for Bohr Nuclear. Det skulle man nok også lige have spurgt familien.
Eller kunne man sige at kalde Dong Energy for Ørsted?
Ja, det er et godt eksempel, ja.
Og der var der faktisk også nogen fra Ørsted-familien, der forsøgte at lægge sagen. De tabte så den sag, men altså for i virkeligheden at undgå sådan et retssagskompleks.
Ja, vi havde ikke noget behov for at lægge ud med dem.
Men hvorfor så Salfors Energy?
Fordi det er som sagt en flydende salt, som er kølingen i det her. Det er sådan set det, der er en af de afgørende, hvad der er afgørende anderledes end mange andre nukleare teknologier. Og den flyder sådan rundt ind i en kerne, den fosser rundt, kan du sige. Ikke? Så det er så salt, der fosser Salfors. Og så energi, for det er det, vi producerer.
Første gang, jeg så Salfors, eller så, at I havde skiftet navn, så kunne jeg ikke lade være med at tænke, at vi har i hvert fald 2 andre store industrivirksomheder herhjemme, som også arbejder inden for den grønne omstilling. Det er henholdsvis Danfoss og Grundfos. Rimer det lidt på det, eller hvad?
Nej, overhovedet ikke. Der er også Foss Electric. Der er en række virksomheder i Norge, der også hedder noget med Foss. Altså, Foss er jo et også på dansk er det et udtryk, man bruger. Så der ligger ikke noget, vi forsøger så sammenligne os med de virksomheder overhovedet ikke.
Men nu har vi været inde på det her smeltende salt, og lad os prøve så at åbne den her container, som i virkeligheden er drømmen, at man kan lave en atomreaktor i noget, der svarer til en container.
Ja, lige i vores tilfælde er det ikke en containerstørrelse. Det er noget større end det, men stadigvæk noget mindre end normalt. Ja.
Men bygget op i nogle moduler, ja, som masseproduceres, og hvor... Altså, det er derfor, det hedder modulære reaktorer. Ja. De er små, fordi de har en kapacitet, der er væsentligt mindre end de gamle atomkraftværker. Men det er så også en fjerde generation, så der er mange forskellige begreber i spil her. Men prøv lige at forklare Selfos Energy's lille modulære reaktor, der altså både, kan man sige, er lille, som er modulær, mm-hmm, og som er fjerde generation, og så har den her salgteknologi. Hvad er det for en størrelse? Prøv at lade os... Ja,
der er 3-4 forskellige teknologier, som man karakteriserer som en af 4. generations teknologier. Vi har så valgt den, som man kalder molten salt på internationalt sprog, som vi synes er den smarteste og enkleste. Og det, der er med alle de her 4. generations teknologier, det er, at de har en anden form for passiv sikkerhed. Og det er jo meget, hvad det er en af de ting, som man har anklaget atomkraftindustrien for, det er, jamen det er meget sikkert, men i worst case scenariet, så er det godt nok slemt. Så tænker folk på Tjernobyl at springe i luften osv., og glemmer, at det var en helt anden design og så videre. Så stifterne af selskabet ønsker ligesom at komme det ultimative design, hvor man overhovedet ikke havde det der worst case scenario, der var så galt. Selvfølgelig kunne det gå galt, men et worst case scenario, der ikke var spor anderledes end en eller anden fabrik, der havde noget kemi liggende, som fik et problem. Og det kan den her teknologi. Altså molten salt har på den måde, at selve kernreaktionen foregår ind i den her fluoridsalt, og den binder så at sige alle de her fissionspartikler. Så selv hvis der skete uheld, så ville de fissionspartikler ikke kunne undslippe ud til atmosfæren.
Fordi det vil blive indkapslet.
Det er jo kemi. Det er simpelthen kemi. Det er simpelthen, det binder. Altså kemisk binder det hele til sig. Forestil dig en eller anden, der er enormt sticky. Det klistrer bare alt sammen fast ind i det her, fordi kemien holder det inde. Så selv hvis der Putin bankede en masse raketter ind i sådan en reaktor her, så ville det selvfølgelig splaske ud på et eller andet tidspunkt, for nogle af rørene ville blive eksponeret. Men det ville kun være det der flydende noget, der så måske kunne springe 50 eller 100 meter ud. Det ville være det ville dreje sig om. Og så vil de der farlige fissionsprodukter, de vil blive bundet der. Og lige snart de så kommer ud af reaktorkernen og kommer under en 520 grader, så krystalliserer det og bliver hårdt som sten. Så det er også lidt lettere måske at rydde op efter, selvom man selvfølgelig ikke skal samle op med hånden. Men det vil sige, der er ikke den her med, at der kommer sådan en paddehatte sky, for det kan ikke springe i luften, det kan ikke nedsmelte, som så spreder tingene helt op til Lapland, og så kan man ikke spise blåbær i 20 år bagefter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre rent fysisk, kemisk i det her tilfælde.
Og det er ligesom hele den sikkerhedsdiskussion, som jo nok har været den grundlæggende og afgørende stopklods i forhold til udviklingen af atomkraft, i hvert fald i Danmark, hvor efter altså Tjernobyl, beslutningen om at stoppe kom før Tjernobyl, men mm-hmm, efter det var der i hvert fald ikke nogen, der forestillede sig, at man skulle genåbne det. Men det er ligesom, kan man sige, argumentet af den her teknologi, der indkapsler det i den her salt. Men prøv lige at forklare, altså fordi det er jo stadigvæk nogle enormt dyre konstruktioner, de her små modulære. Mm-hmm. Så prøv lige at forklare, altså hvad forretningen i det her skulle være.
Der er flere ting ved det her koncept, som er lidt unikke. Så jeg har beskrevet molten salt. Der er andre end os, der også går efter den her teknologi, for den er som sagt ret smart. Det andet, vi gør, det er, at for at få noget skala på det her, så vi kan få omkostningen ned, så arbejder vi ikke kun med standardiseret design, vi arbejder også med centraliseret produktion. Så hvis du i dag skal lave et atomkraftværk, de her store kasser, man kender på mindst en gigawatt, så skal du samle en masse ting lokalt. Du skal have hundredvis af teknikere, der render rundt der i mange år. De skal bygge et fundament, som er lidt specielt fra sted til sted. Vi bygger det hele på et skibsværft. Alt. Og det vil sige, at alt er centraliseret. Og det skal give os en klar skaleringsfordel efterhånden, som vi bygger. Den første bliver selvfølgelig stadigvæk dyrere, nummer to bliver noget billigere osv. Men den der skalering over tid ved, det hele er centraliseret i stedet, det var den form for indlæringskurve, som har gjort, at solceller er blevet markant billigere, at vindmøller er blevet markant billigere, at alle mulige fysiske produkter bliver markant billigere, når du kan få lagt ind i et fabrikssetup.
Men udgangspunktet her er jo, at der er ikke noget sted i verden, hvor der er altså kommerciel drift af de her små modulære reaktorer, så man er simpelthen ikke nået til det punkt, kan man sige, hvor de bliver introduceret.
Der findes faktisk en i Rusland, og så kan vi diskutere, hvor kommercielt det er, men der findes en, ja.
Men derfor er vi jo på et meget, meget tidligt stadie. For eksempel, nu sammenligner du selv med udviklingen af vindenergi eller mm-hmm, solenergi. Så altså, lad os lige forstå tidshorisonten der. Hvis alt gik optimalt.
Ja.
Det gør det meget sjældent, men hvis nu i hvert fald så gik rigtig godt, hvornår ser du for dig, at I, eller måske snarere også nogle af jeres skarpeste konkurrenter, vil kunne være på markedet med de her små atomreaktorer?
Mm-hmm. Vi siger, første halvdel af 30'erne, der har vi den første, der kører driftsat og licenseret. Og der vil være nogen, der vil være lidt foran os. Ikke nødvendigvis med molten salt, men med nogle af de her fjerde generations SMR-typer.
Men altså, så i det bedste scenarie, så er det inden for sådan en tidshorisont på cirka 10 år.
Ja, korrekt.
Det er jo... Altså, prøv lige at forklare, hvorfor tager det lang tid? Altså, fordi... I har været i gang i mange år. Man har været i gang også andre steder, før I kom i gang.
Ja.
Hvorfor er det så grundlæggende kompliceret at lave de her små modulære reaktorer?
Så vi har været i gang i 9-10 år, men de første år, der var selskabet altså slet ikke kapitaliseret. Der var det bare de her fem stifter og nogle venner, der rendte rundt og lavede noget stort set gratis. De sidste fem år har vi sådan virkelig været seriøst i gang. Hvorfor tager det lang tid? Jamen, det ene er, at det er jo selvfølgelig kompliceret teknologi, hvor der er mange ting, der ligesom skal spille sammen. Men det andet, det er, at fordi det er nuklear teknologi, så er der et stort offentligt og politisk pres for, at alt skal bevises, at det er sikkert, inden det bliver sat i drift.
Men det er vel sådan set meget snusfornuftigt. Trods alt.
I udgangspunktet, problemstillingen er, at den nukleare industri er blevet alt for konservativ over tid. Så en af de ting, der faktisk skal ske, for at man når de her mål med en tredobling af atomkraften i 2050, som der er langt, i cirka 30 lande, der har sagt, de gerne vil, så bliver de nødt til at kigge på deres licensieringsstruktur, fordi det er ret forældet, og det passer jo heller ikke til de her nye teknologier, der kommer, som er sikre på en anden måde. Så der skal faktisk ske noget i forhold til den måde, man regulerer det her på.
Men stadig, hvis vi dykker ned, kan man sige, i udviklingen af det, altså det er jo, noget af det er jo nogle teknologier, man har kendt til altså i årtier.
Ja,
altså, det er jo den grundlæggende kernefysik. Så hvorfor er det så svært? Altså I er op imod en lang række konkurrenter, primært i Kina, men også i Rusland, i USA.
Ja.
Altså, hvorfor er det så svært? Altså, fordi man kan sige, vi er jo, der er også et ur, der tikker i forhold til klimaforandringer, og hvor et af argumenterne er, at i dag, hvor sol er den billigste energiform, vind kommer lige bagefter, at man måske ikke skal spilde tiden på at vente på nogle projekter, som endnu ikke rigtig har vist deres effekt. Det er i hvert fald et af de argumenter, der er.
Det er et memo, som den nukleare industri ikke har fået. I hvert fald ikke myndighederne, som skal regulere det. De har ikke fået det memo. Det er noget, man snakker meget om, der er arbejdet på vej, og specielt i perspektivet af de her fjerde generations teknologier, så er det, man regner med, at man kan få gjort det. Amerikanerne har faktisk, de er meget, meget tæt på at indføre en ny lovgivning, som gør det her lettere. Og tager en række tiltag for også at gøre hele den regulative proces meget, meget lettere. Og det vil resten af verden sandsynligvis kopiere. Men der er så for eksempel en anden ting, og det er, at i dag, der skal hver eneste atomreaktor, det skal licenseres per land. Så hvis jeg har fået licenseret en reaktor, skal vi sige i Korea, og så vil jeg gerne sælge en i Indonesien, så skal jeg gennem nøjagtigt den samme proces en gang til med de myndigheder dernede, der kan have et lidt andet forhold til det. Og det er jo fuldstændig anderledes, der for eksempel er med fly. Hvis du får en Airbus flyver licenseret i EU, jamen så rykker det hele verden.
Men Claus Nyengaard, hvis du vender den rundt, at man havde en reaktor, der var licenseret i Indonesien, så tror jeg altså ikke, der vil være mange danske borgere, der vil være trygge ved, at den så bare kunne opstilles i Nyborg eller Kalundborg. Og så ruller vi bare.
Nej, men det er derfor, jeg nævnte, at hvis der nu er licenseret i Korea, som har et meget stærkt nuklear økosystem og meget dygtige ingeniører, så burde vi absolut sige, at den licenseringsproces kun skulle være 10% af, hvad den er i dag.
Claus Nyengaard, nu nævner du selv Sydkorea. Hvad er det, der gør, at Salfoss Energy i de senere år har koncentreret meget samarbejdet omkring Sydkorea? Hvad er det, de kan, som kan hjælpe jer?
Sydkorea, de var så kloge, at det var det eneste land i den frie verden, som valgte ikke at sådan helt eller halvt lukke ned for deres nukleare industri. Det gjorde amerikanerne delvis, det gjorde europæerne, det gjorde japanerne, men koreanerne gjorde det ikke. Og i samtidig med det, så bullede russerne og kineserne bare derudad. De stoppede jo aldrig. Men koreanerne fastholdt rent faktisk, og det betyder, at de i dag har leverandørerne på plads, de har fuld kompetence osv. Og samtidig med det, så har de en meget, meget stærk skibsværfsindustri. Så du har stærk skibsværfsindustri, du har stærk nukleart økosystem. Det er jo sådan set lige nøjagtigt det, som vi vil have.
Men hvorfor er I så i Danmark?
Fordi vi startede i Danmark.
men er det,
det er jo det ærlige svar.
Men er det ikke, altså med de lovgivningsbenspænd, der er, den manglende viden, der også er,
mm-hmm.
Er det så ikke et mærkeligt sted at være? Altså, jeg tænker også, fordi der er jo...
Altså, de første år tror jeg ikke, det var et problem, men det er klart, der hvor vi er i dag, så er det en udfordring. Og det er så også derfor, at vi virkelig gør rigtig meget for at arbejde sammen med en lang række, for eksempel National Labs i USA, European Research Center i Karlsruhe, og så rigtig meget.
Men jeg kan ikke lade mig tænke, at energi er meget tydeligt også blevet et geopolitisk spørgsmål. Ja. Selvforsyning og det hele taget energiforsyning er blevet et ekstremt sådan, højpolitisk potent emne. Mm-hmm. Og jeg har svært ved simpelthen at forestille mig, at lande, der ikke allerede har atomkraft, mm-hmm. at de ligesom skulle kunne blive pionerer på det her område. Altså jeg forestiller mig, at Kina, Frankrig, ja. USA ja. Må gå først. Altså er det ikke lidt en fantasi at tro, at nej. Ligegyldigt hvad politikerne gør, at man så i Danmark skulle have de optimale udviklingsmuligheder?
Skulle jo lukke projektet ned, kan man sige, hvis man havde den indstilling. Det, der er vigtigt at forstå i det her, det er selvfølgelig nu klart, men det er en helt ny læringskurve. Så hvis du forestiller dig for eksempel bilverdenen, hvem var det, der virkelig opfandt den moderne elbil og skalerede den helt vildt? Var det en eksisterende bilfabrikant? Nej, det var det ikke. Det var et helt nyt selskab. Så kunne du sige, at det er USA, hvor de havde en tradition for bilfabrikker, men man betegner nok ikke USA som det bedste sted for bilfabrikanter i hele verden. Det har nok været Tyskland og Japan og den slags. Så man siger, det er en helt ny indlæringskurve, som vi så forsøger virkelig at få det bedste ud af. Og vi skaber, sådan set, vi er med til at skabe den her branche, også på europæisk niveau.
Claus Nyengaard, direktør for Salfoss Energy. Om et øjeblik får jeg en masse politikere i studiet til at diskutere det her opbrud, vi ser lige nu, mulige lovændringer. Og du kommer også tilbage lidt senere, inden da bliver jeg nødt til lige at spørge dig, sådan ikke bare 10.000 dollars spørgsmålet, men måske milliardspørgsmålet. Mm-hmm. Hvis der nu var en dansk virksomhed, for eksempel, der ville købe, lad os bare lege med tanken, det var Novo Nordisk, der oppe mm-hmm. i Kalundborg, ville tænke, at det ville være godt til energimixet at få sådan en modulær reaktor. Hvad ville den så koste?
Det kommer an på, hvor mange moduler de skal have med, men altså, det er jo i milliardklassen. Det er der ingen tvivl om.
Er det en billig energiform i dag?
Jo, ikke i dag, for vi har ikke lavet det. Så alle vores beregninger viser, at det her, det vil efter vi har produceret nogle stykker og lært, hvordan man gør det på det her skibsværft, at så kan det fuldt ud konkurrere som værende en billig og ren baseload. Det kan ikke konkurrere med, at vindmøllerne de drejer, når det baser meget vestpå. Men som en baseload i et energimix, er det fuldt ud konkurrencedygtigt.
Så vind og sol i Danmark er billigere, når det vil at mærke, altså vejrforholdene er der?
Selvfølgelig.
Så det er, tanken er, at det i et land som Danmark vil være et supplement?
Det vil det være i de fleste lande.
Men også et dyrt supplement?
Nej, fordi det dyre supplement vil jo så sandsynligvis være, at du skal oprette en masse buffersystem og så videre, for at du kunne have en masse vind og sol. Så det er jo det der hele energisystemberegning, og du skal have det hele med.
Claus Nyengaard, forløbende tak. I sidste uge fremsatte de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, en såkaldt vedtagelsestekst i Folketinget sammen med SF, Radikale og Alternativet, og den begyndte sådan her. Citat. Vedvarende energi udgør langt hovedparten af Danmarks elforbrug. Det er ikke nødvendigt at producere atomkraft i Danmark for at minimere svingende elpriser, have forsyningssikkerhed eller indfri Danmarks klimamål. Citat slut. Altså en afvisning af atomkraft fra Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, SF, Radikale og Alternativet. Men så er der sket nogle mærkelige forviklinger her i løbet af den seneste uge, fordi nu er det måske alligevel ikke rigtig afvist, og både Moderaterne og Venstre har skiftet kurs. Ja, og Alternativet har måske ikke skiftet kurs, men er i hvert fald blevet noget klarere i mailet. Jeg prøver at finde ud af, hvad der er op og ned. Og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Også velkommen til dig, Steffen Frølund. Du er energiordfører for Liberal Alliance.
Ja, tak.
Velkommen til. Og sidste mand her i studiet. Velkommen også til dig, Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Jeg er enormt forvirret, må jeg erkende, i forhold til, hvad der egentlig sker. Fordi altså, så i sidste uge, Franciska Rosenkilde, så var I med i en vedtagelsestekst i Folketinget om, at der ikke var brug for atomkraft. Mm. Nu har Moderaterne meldt ud, at de synes, det er en god idé. Venstre er rykket med. Og hvor ligger Alternativet i spørgsmålet om, hvorvidt der skal lempes på reglerne for atomkraft i Danmark?
Vi er der, hvor vi ser, at der er ingen grund til at tale om atomkraft i Danmark. Det er ikke et spørgsmål om, vi skal begynde at satse på det. Men, fordi det er en diskussion med nogle nuancer her. Samtidig så kan man sige, at vi er også interesseret i at udvikle på teknologier, der kan bruges også globalt. Klimakrisen er global, og den er ekstremt accelererende, og vi er for langt bagud globalt. Men faktisk, og i det perspektiv, der kan det måske give mening, at, at gøre det lettere at forske i flere teknologier.
Men Franciska Rosenkilde, da jeg var dreng, da jeg var barn, da jeg var ung, der var det ligesom sådan et meget binært spørgsmål. Mm. Atomkraft? Mm. Nej tak. Mm. Og der var meget få, der sagde ja tak. Men bare lige for at forstå det, altså helt principielt, så er alternativet i dag tilhænger af, at man i nogle omstændigheder kan bruge atomkraft.
Jeg kan sagtens også huske det fra min barndom, og det var der også en grund til, som vi også var inde på i den første halvdel af programmet. Det er jo en teknologi, der også har udviklet sig. Og det, der er det vigtige for os, det er selvfølgelig, at det sikkerhedsmæssigt kan give mening, og vi er stadigvæk imod A-kraft i Danmark. Det giver ikke mening. Vi er så gode på vind.
Men det kan vi vende tilbage til, kan man sige, måske med sådan dobbeltstandarder og hykleri og så videre i forhold til teknologi. Men altså bare lige for at få slået det fast. Mm. Under nogle omstændigheder, så kan man godt både forske og erhvervsudvikle.
Lad os undersøge det, om det kan give mening at forske i A-kraft.
Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten. Jeg tillader mig at tro, at du ikke har ladet dig påvirke af den her kædereaktion, vi har set gennem Christiansborg den sidste uge. Du står stadig fast på atomkraft. Nej, tak.
Ja, det er klart Enhedslistens holdning, at vi skal ikke have atomkraft i Danmark, og vi skal ikke have det ind i vores energiplanlægning. Vi har 40 års jubilæum for at planlægge uden atomkraft i Danmark, og det er gået rigtig godt, og vi kan nå helt i mål.
Og hvorfor er det i lyset af de mange kriser, der vælter ind over os, ikke mindst klimakrisen, men også energiforsyningskriser, hvorfor er det, at måske på samme måde som Franciska Rosenkilde og Alternativet, at I ikke ser nogen muligheder i den energiform, som EU i hvert fald, kan man sige, klassificeres som grøn energi?
Jamen, jeg vil gerne være kritisk over for, hvad EU kommer med, når de skal klassificere noget som grønt. Det er greenwashing, synes jeg, fordi affaldsproblemet er jo ikke løst. Og når vi så ser på, hvor langt vi er kommet med vindkraften i Danmark, siden man tog beslutningen for 40 år siden, om man skulle planlægge uden atomkraft, og man så udviklede vindkraften i Danmark, det er jo enormt. At nogen, der kunne forestille sig, at vindmøllen blev så høj. Altså det, vi skal videre af noget udvikling af vores samlede energisystem, og det allervigtigste lige nu, det er sådan set at have mere fokus på, hvordan vi får elektrificeret samfundet.
Men så er det ikke bare lige for at forstå det helt grundlæggende. Du nævner selv den enorme teknologiske udvikling, der har været med vindmøller, som mildtalt også har været kritiseret undervejs, men hvor det lykkedes at både gøre det stærkere, men også gøre det meget billigere. Ja. Kunne man ikke forestille sig, at det samme kunne lade sig gøre med atomkraft, de her små modulære reaktorer?
Altså, når vi kun har 300 millioner om året til EUDP-midlerne til at udvikle på energiområdet, så bliver det jo udvandet, hvis man også skal til at give penge til atomkraften. Jeg synes, det er rigtig fedt, at man målretter 50 millioner til energilagring ud af de penge. Og ja, hvis man skal satse på noget nyt, så synes jeg, det er geotermien, man skulle satse på.
Men okay, men altså, for Enhedslisten et klart nej tak. En, der meget længe har sagt ja tak, det er dig, Steffen Frølund, energiordfører for Liberal Alliance. I lang tid stod du ret alene med det synspunkt, men nu virker det som om, at folk løber i din retning. Hvad pokker er det, der sker politisk lige nu?
Jamen, H.C. Andersen, han har jo engang skrevet et eventyr, der hedder Kejserens nye klæder, og i den fortælling, der kan jeg godt se mig selv som den lille dreng, der peger på, at kejseren ikke havde noget tøj på, og det synes jeg, der er mange, der begynder at se det samme nu. Og kædereaktion er et rigtig godt ord for det, der sker lige nu her, hvor der er mange, der begynder at snakke om det i meget mere positive vendinger. Liberal Alliances politik er jo tofold, så det synes jeg flugter meget godt med nogle af de ting, der bliver sagt her. Det ene, det er, at vi har et forbud, der står i vejen for, at vi kan blive klogere med det. Energiplanlægning er jo ordet, der står i forbuddet. Og det gør, at vores ministerier og styrelser ikke kan bruge det i beregningerne, så der er et meget lille vidensgrundlag i Danmark. Og den anden side af vores politik, det er, at lad os få højnet vidensgrundlaget. Vi foreslår en Niels Bohr-kommission. Det kunne have alle mulige formater. Det vil vi også rigtig gerne have. Vi synes, det er en fejl at afskrive grønne teknologier på forhånd. Vi har en elforsyningssikkerhed, vi skal opnå. Det skal være grønt. Vi vil gerne have stabile elpriser. Vi vil gerne have det ideelle energimix. Og at forbyde ting på forhånd, det synes vi er dumt. Og man kan jo spørge Søren, hvis man forbød geotermi på forhånd, så vil han jo også synes, det var dumt. Og det er lige på den måde, jeg har det.
Men jeg skal lige bare forstå, hvad det er, der rører sig her. Altså Niels Bohr-kommission, det lyder, kan man sige, pompøst. Det lyder flot. Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, vil I ikke stemme i første omgang til sådan en Niels Bohr-kommission med forslag fra Liberal Alliance?
Altså, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, den her diskussion, at vi skiller mellem Danmark og globalt energipolitik, fordi der er stor forskel, og i et dansk perspektiv giver det ikke mening. Og derfor synes jeg, det er vigtigt for Steffen og LA at blive tydelig på, at hvis man ønsker A-kraft i den danske energiplanlægning, vil man så bruge flere penge på grøn omstilling, eller vil man reducere ambitionerne på vind og sol, fordi der er jo kun de penge, der er.
Vi vender tilbage til det, fordi jeg synes, det er ret afgørende, også for danske lyttere og borgere, hvad planerne er. Men okay. Bare lige tage helt kort, Steffen Frølund. ønsker Liberal Alliance, at der skal opstilles atomreaktorer på dansk grund?
Hvis det er det ideelle for det danske energimix at gøre det, så skal vi ikke afskrive, at vi har den mulighed på hænderne. Og det ved danskerne og Danmark ikke i dag, fordi vi har det forbud, vi har.
Og nu vil jeg gerne også stille det spørgsmål videre til Venstres energi- og klimaordfører Christian Friis Bach, som er med på telefon. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for det, Lars.
Mener Venstre, at der inden for en overskuelig fremtid skal være atomreaktorer i Danmark?
Vi mener ikke, at der skal bygges et Barsebæk i hverken Næstved eller Nordjylland, men vi vil gerne fjerne det her forbud, fordi vi vil gerne åbne op for, at nogle af de nye spændende teknologier, der er på vej, og der er jo danske virksomheder, og nu beklager jeg, at jeg først kommer med nu, jeg er sikker på, at I har talt om dem, som udvikler nogle nye reaktorer, som er sikre, de kan ikke nedsmelte eller springe i luften, modulbaseret, og der ser vi, at der skal åbne os op for, at de kan forske i Danmark, de kan udvikle i Danmark, og i de sidste ende også skal etablere et anlæg i Danmark og slutte det til nettet, hvis de får succes med det. Vi skal være åbne over for alle muligheder i den grønne omstilling og i vores forsøg på at opnå energisikkerhed.
Christian Friis Bach, trofaste P1-lytter, vil nok tænke, Christian Friis Bach, energiordfører for Venstre, det har du været nu i et stykke tid, men du har også i mange, mange år været i et radikalt Venstre, som jo har indtaget en mildt talt anden synspunkt, og også gør det i dag, de er stadigvæk imod at lempe reglerne her. Må jeg lige spørge dig sådan helt personligt, hvornår kom åbenbaringen med atomkraft for dig? Altså, hvornår har du ligesom skiftet holdning?
Jamen, da jeg hørte om de her nye muligheder og nye reaktorer, der skiftede jeg faktisk holdning allerede i mit gamle parti. Og jeg har sagt til Steffen, at dengang de kom med forslaget om Niels Bohr-kommission, der sagde jeg faktisk i den radikale folketingsgruppe, at det synes jeg da selvfølgelig, vi skulle gå ind for. Vi har en stolt tradition tilbage fra Niels Bohr, og det giver da ikke mening andet end at prøve at blive klogere på, hvilke muligheder der ligger i de nye reaktorer og nye muligheder. Men der blev jeg stemt ned i mit gamle parti, og det blev jeg så ikke nu i det nye.
Men Christian Friis Bach, noget jeg gerne lige vil blive lidt klogere på, det er, at så sent som i sidste uge blev der, kan man sige, var der sådan en vedtagelsestekst i Folketinget, hvor Venstre sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne, også SF, Radikale og Alternativet, altså ligesom, jeg siger det bare lige igen, fordi det var ligesom, hvad politikken var i sidste uge, det var, at vedvarende energi udgør langt hovedparten af Danmarks elforbrug. Det er ikke nødvendigt at producere atomkraft i Danmark for at minimere svingende elpriser, have forsyningssikkerhed eller indfri Danmarks klimamål. Det var noget, dit parti Venstre, og også dit gamle parti Radikale, stemte for i sidste uge. Hvad er det, der er sket siden sidste uge, der gør, at tingene virker til som at snurre rundt på en ny måde?
Om det, vi havde den debat, der vidste jeg godt, at min partiformand Troels Lund Poulsen ville melde ud om i weekenden, at vi ville gå ind for at afskaffe forbuddet.
Og du gjorde det også selv. Du gjorde det vist også selv, vil nogen sige, der er lyttet til debatten derinde. Men altså, man kan sige, men hvad er det, der er sket siden?
Ja, det jeg sagde i debatten var, at vi skulle afklare nogle ting, før vi kan afskaffe forbuddet. Og det var det, man i fodboldsproget kalder en assist, som jeg spillede videre til min partiformand, så om i weekenden gik ud og sagde, at vi skal afskaffe forbuddet. Og det var jo en holdning. Men der er et stykke vej fra en holdning til en beslutning, og derfor skal vi selvfølgelig have, og jeg ved ikke, om vi behøver en hel kommission, det må vi jo diskutere, både i regeringen og i Folketinget, men der er selvfølgelig en række ting, der skal afklares, fordi vi ønsker jo ikke at åbne op over for, at der kommer et Barsebæk-lignende anlæg. Det ser vi ikke er nødvendigt. Det er for dyrt, det er for langsomt. Det er ikke det, vi er i, men vi vil jo gerne åbne op over for, at de her virksomheder, der nu laver forskning i Danmark om nye spændende muligheder inden for reaktorteknologi, at de kan netop forske og udvikle, og det er jo det, de ikke må i dag. De må ikke slutte så meget som en hårdtør til, hvis de får anlægget til at køre, og det synes vi, de skal have lov til.
Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten. Hvad pokker er det, der sker? Altså, jeg synes trods alt, en uge er ret kort tid, og vi ser her nu altså store magtbærende partier, der i hvert fald altså, skifter væk på fødderne i forhold til, hvad de mener om det her. Altså, hvad pokker er det, der sker lige pludselig nu, som sådan et lyn fra en klar himmel?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad der sker inde i de partier, men det er jo faktisk først i dag kl. 13, at vi skal stemme om den tekst. Og der står jo blandt andet i den tekst, som Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne står bag. Danmark har solid erfaring med sol- og vindenergi, der kan udbygges hurtigere og billigere end atomkraft. Punktum. Nye atomkraftteknologier er under markedsmodning, og der er endnu ikke afklaret om potentiale, omkostninger, realiseringshastighed og sikkerheds- og miljørisici. Punktum. Det er den tekst, vi skal stemme om kl. 13, og som regeringen vel formentlig stemmer for.
Og bare lige for at forstå det, Christian Friis Bach, det er jo en tekst, som Venstre stemmer for i dag, ikke?
Ja, og det er en meget neutral tekst, og det er jo fuldstændig faktuelt rigtigt, at der er nogle ting, der skal afklares, før de her nye teknologier kan bringes i kraft. Men hvis ikke vi fjerner forbuddet, så får vi i hvert fald ikke afklaret de ting på dansk jord. Steffen, og så kunne vi gøre teknologien måske til Sydkorea eller Kina eller andre steder, og vi vil jo gerne, og det er jo det, vi har lært også af krigen med Rusland og inflation og usikkerhed, vi bliver nødt til at også opbygge nye teknologier i Europa og i Danmark, og der giver det altså ikke mening, at vi har et forbud mod en bestemt teknologi, som har lovende perspektiver, og hvor der er danske virksomheder, som gør det godt.
Okay, altså vi er nu i en situation, hvor der i hvert fald er et ønske, et meget bredt politisk ønske om at få mere viden. Det synes jeg også selv er svært grundlæggende at argumentere, måske imod. Men spørgsmålet er jo, om reglerne skal lempes yderligere. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve det lidt videre fra det her med, ligesom, om vi skal vide noget mere, om man eventuelt skal kunne donere forskningsmidler. Også til det her måske afgørende punkt, også for Salfoss Energy og for Copenhagen Atomics, om man for eksempel må koble deres reaktorer til elnettet. Franciske Rosenkilde, nu går vi et skridt videre end bare at vide noget, men også til ligesom rent faktisk at koble det på elnettet. Vil Alternativet være med til at lempe den eksisterende lovgivning, så man kunne gøre det?
Det har jeg faktisk ikke et fuldstændig klart svar på lige nu. For os der er det vigtigt at sige, regeringen må komme med et bud på, hvordan det her kan gøres. Vi ønsker ikke at ophæve forbuddet totalt, for vi ønsker ikke atomkraft på dansk jord. Og jeg synes, det er forkert at sige, at vi ikke ved noget. Vi ved godt noget. Vi ved, at vi er rigtig dygtige til vind og sol. Vi ved, at A-kraft kan ikke betale sig i Danmark, hverken i forhold til økonomi eller tid. Men, som jeg startede med at sige, klimakrisen global, og derfor så synes jeg også, og i Alternativet og i vores iværksætterånd, at det er forkert bare at sige, at vi ikke skal forske i det. Men, så den viden, den skal vi jo have gennem forskning, og der må regeringen komme med et udspil, når de nu åbner op og siger, hvordan kan vi gøre det.
Men
her
faktisk,
på en måde?
Vi er jo et sted, hvor det ikke kun er nogle teoretiske beregninger på sådan en gammel kridttavle.
Det er også en meget umoden teknologi, og den er stadig meget dyr.
Men hvis det er det konkrete ønske kunne være, at man også kan afprøve det i praksis ved at kolde det på elnettet. Du siger, det kan jeg ikke svare på nu.
Nej, fordi vi ved ikke, hvad konsekvenserne af det er, og det er vi simpelthen nødt til at blive klare på, før man giver lov til det.
Steffen Frølund, energiordfører for Liberal Alliance, vil I være klar til på nuværende tidspunkt med den viden, vi har nu, at sige, ja, det kunne man godt tillade, at man kobler det på?
Ja, og der er to ting at sige til omkring det her forbud. Den ene det er, at det står faktisk i vejen for, at vi kan blive klogere. Så den ene ting er, at vi kan ikke både sige, at vi gerne vil være klogere, og så gerne vil have et forbud, når forbuddet står i vejen for, at vi kan blive klogere. Så det er den ene ting.
Men forbuddet er bredere end det, så derfor kan man jo godt sortere det.
Og den anden ting, det er, at jo mere skråsikkert man siger, at det er hurtigere og billigere med alternativer til atomkraft, jo mere er det jo en indrømmelse at sige, at man vil have atomkraft forbudt. Altså så er man jo ikke så skråsikker på, at det rent faktisk er hurtigere og billigere. Der er ingen grund til at forbyde noget, man er sikker på at udkonkurrere alligevel. Så hvad er pointen med det forbud? Det står i vejen for, at vi kan blive klogere. Og så er den næste diskussion, den nye hegnspæl, vi skal diskutere, det er jo så om, hvorvidt det giver mening at etablere noget i Danmark. Og det synes jeg er en fair diskussion, og der er vidensgrundlaget meget, meget lavt i Danmark. Det vil vi gerne have højere, og der foreslår vi en kommission til at hjælpe os.
Så det ikke. Jeg observerer i hvert fald, at mange af dem, der gerne vil have noget mere viden, nogle af dem, der også gerne vil kan vi sige, give mulighed for, at man kan koble det på, at de samtidig, og det hører vi både her fra Steffen Frølund og Franciske Rosenkilde, er meget klare på, at det ikke noget, der kommer i Danmark. Altså det synes jeg er sådan en lidt dobbeltstandard, altså kan man sige, hvor jeg tænker lidt, hvis man er tryg ved energien, det er jeg for eksempel ved vindmøller og sol og geotermi, jamen så i gang med det. Men der er de her reservationer, at ser du det som udtryk for, at der ligesom er nogle dobbeltstandarder i den her debat, eller hvordan tolker du, at vi hører det her med, at man skal have viden, men vi skal ikke have det i Danmark?
Jamen altså, der foregår et eller andet i øjeblikket, hvor der nok er nogen, der er dygtige til at lobbyere for, at nu kommer der nogle atomkraftværker, som er noget helt andet og mere sikre og meget mindre. Men altså helt ærligt, hvis de er så små, så kan man putte på et skib og sejle til Malmø og tilslutte det nettet derovre. Altså det er jo ikke, fordi vi er imod, at man udvikler ting. Og så kigger vi altså bare på, hvad der kommer frem af nye ting. Og nu er Novo Nordisk Fonden har sponsoreret nogle undersøgelser, hvor Erhvervslivets Tænketank har været inde og kigge på det. Og de kommer så frem til og forholde sig til noget samfundsøkonomi i 2040 med forskellige energikilder. Og der kan jeg altså ikke se ud fra det her, at det skulle være en god idé at få atomkraft i Danmark. Overhovedet ikke.
Christian Friis Bach, energiordfører for Venstre. Altså, kan du se nogen sådan snusfornuftig økonomi i at få atomkraft i Danmark?
Altså, de her nye anlæg, de siger jo, at de håber, de kan være klar i 2035. Og det her, det er jo en teknologi, som kan masseproduceres. De her modulbaserede reaktorer. Og som sagt, de er sikre, det er i salt. De kan ikke bare smelte ned eller springe i luften. Og hvis det opstår, så er der jo en helt nyt potentiale for den her fjerde generations atomkraft. Og det potentiale kunne jeg sagtens se. Og den ene virksomhed, som jeg har været ude og besøge, også Salfoss, de vil jo montere det på pramme. Og så kan man jo sejle en pram ud, for eksempel at slutte til de her tilslutningsstationer, vi har til de store vindmølleparker. Man kan sejle den op til Aalborg og Portland, som har brug for rigtig meget energi, og slutte den til det her. Eller der findes jo uanede mængder af muligheder, hvis den her teknologi får succes.
Men i dag
og der skal vi bare være
dyr.
Åbne.
Den
der
er meget,
bare
meget...
være åbne. Jamen, den er meget dyr. Men altså nu, min far, han stillede i... da jeg var 18 år tilbage i 83, en 55 kilowatt vindmølle op, den Nordtank. 55 kilowatt, det er vindmøllernes svar på Ford T. Det var en af de første 100. Den var rigtig dyr, og min far han fik en fantastisk afregningspris på strømmen, og vi subsidierede det i 40 år, før der var den underskud for samfundsøkonomien, og så blev det jo en kæmpe succes. Så nogle gange skal man også tænke langsigtet med teknologi, og vi skal i hvert fald sørge for, at de her dygtige forskere og ånden fra Niels Bohr stadigvæk er til stede, og de kan få lov til at udvikle i Danmark.
Christian Friis Bach, energi- og klimaordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte.
Her i studiet har vi Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Og lad mig lige prøve at holde fast i det her, den her dobbeltstandard, som jeg tillader mig at kalde det, at sige, at du ligesom ser nogle perspektiver i det, men at det ikke skal være i din baghave, for nu at sige det på den måde. Altså, hvis du er tryg ved det her, hvis du ser de her forretningspotentialer, hvorfor så ikke sige, jamen, hvis det kan konkurrere prismæssigt med andre, ikke CO2-ledende energiformer, og sikkerheden er i orden. Hvorfor så ikke på forhånd sige, jamen så kunne det være noget, der var i Danmark?
Men fordi det er jo, de præmisser er jo ikke i orden, fordi sikkerhedsmæssigt er vi jo ikke helt sikre, og prismæssigt er vi heller ikke helt sikre. Altså jeg tror, det der er med den her diskussion, den er ret nuanceret, fordi for mig at se, handler den ikke særlig meget om klimahandling. Den handler om et grønt væksteventyr, som kommer fra den borgerlige fløj, og det har den jo gjort i årevis. Og det er der også sådan set ikke noget nyt i. Men det handler jo ikke om reel omstilling af energi, det her.
Hvorfor, det skal lige forstå, hvorfor det gør det, fordi man kan sige, hvis man er i en situation, hvor vi er i gang med en stor energitransformation, og hvor vedvarende energi, for eksempel fra vind og sol, stadigvæk, i hvert fald på europæisk plan, kun udgør en ret, ret lille del af det samlede energiforbrug. Det kan godt være strømforbruget, men hvis vi kigger på energiforbruget også i industrien, så er der altså en brug for enormt store investeringer og nye kilder. Så hvorfor kunne det her helt grundlæggende ikke være et bidrag til at nedbringe CO2?
Det er også præcis derfor, at vi er mere åbne for at finde ud af, jamen kan det egentlig det på et globalt niveau, på et internationalt niveau? Fordi Danmark giver det ikke mening at diskutere det, men der ligger bare stadigvæk i det, at der er et spørgsmål om grøn vækst, fordi det vil jo udlede en masse CO2 og lave det her frem for at omstille os på en måde, hvor det er, at vi bruger mindre energi. Og hvad er grøn energi? Er atomkraft i virkeligheden reelt grøn energi? Det tænker jeg også, vi mangler en definition på her, i forhold til vind og sol.
Her i guld og grøn skove er det en meget oplagt ting at skille lidt mellem guld og grøn skove og Steffen Frølund. Altså for dig, er det her så noget, der vejer mest ind i forhold til klimaeffekten, eller er det forretningspotentialet?
Jamen dit program hedder jo og. Og det synes jeg er det helt rigtige her. Det er jo ikke et enten eller. Det kan da både godt være en god forretning og et sted, hvor vi kan sikre, at Danmark har vækst og velstand også i fremtiden, og være grøn på samme tid. Det er jo det, grøn omstilling betyder. Det er jo ikke, at vi skal gå tilbage til tidligere tiders stadier.
Nej, fordi
vi skal
der er ikke nogen, der kan vækste inden for klodens bæreevne, så der er ikke noget, der hedder på den måde klimahandling
og
grøn vækst.
Der er atomkraft bare bedre end alle de andre alternativer ved biomasse, og hvad har vi ellers af fossile brændsler, vi bruger i dag. Så lad os da få atomkraft med på banen og gøre det endnu så grønt, vi kan.
Så er det ikke energiordfører for Enhedslisten. Den her balance mellem guld, grønne skove, altså klimaeffekt, forretning, hvor ligger du dit lod?
Jamen det er jo begge dele, og hvis det er sådan, at man skaber uvished om, der kommer atomkraft i Danmark i 35, så underminerer man jo de havvindsudbud, vi skal holde lige om lidt. Fordi så vil der jo komme endnu mere elektricitet ind i systemet, og det kunne sådan set gøre, at priserne falder. Så derfor er elektrificering af samfundet enormt vigtigt. Jeg synes faktisk, at det kan være skadeligt, hvis man åbner op for atomkraft.
Men
så ved vi ikke, hvad det er for et energisystem, vi har i fremtiden.
Så det,
det er faktisk noget at sige, når man skal investere guldet i udbygning af den vedvarende energi.
Så den her debat, vi har lige nu her i Guld og Grøn Skov på P1, det er i virkeligheden noget, der ligger lidt gift for investeringer i vindmøller?
Ja, ja.
Det er det. Så vi burde ikke tale om det her nu?
Nej, men jamen, vi synes, er nødt til at skille mellem det nationale og internationale. Altså, fordi vi er jo ikke i tvivl om, hvad vi skal fokusere på i Danmark. Men klimakrisen er jo global, og der kan Danmark jo også godt byde ind på nogle løsninger, der kan sænke CO2-udledningerne globalt. Men ikke i Danmark. Der ved vi jo, det ikke giver mening.
Steffen Frølund, Hvad er det helt konkret, du mener, der skal ændres ved den nuværende lovgivning? Altså hvis Liberal Alliance fik lov til at skrive et nyt lovudkast, der skulle stemmes om, og det tegner faktisk til, at der i en eller anden variant er et flertal, altså hvis man tæller de partier sammen, der er nu, de blå partier og Alternativet med, ja, så er der faktisk 90 mandater, men da Socialdemokratiet ikke har rykket sig endnu, så er regeringen også lidt fastlåst. Men hvis du kunne få lov til at skrive det lovudkast, hvad skulle der så stå i det? Hvad er det, du gerne vil?
Ja, der er jo tre ben i virkeligheden. Den ene, det er, at den folketingsbeslutning fra 85, om man ikke må bruge det i energiplanlægning, den skulle omgøres, sådan så man gerne må planlægge med det, sådan så ministerier og styrelser kan oparbejde noget viden på det. Den anden, det er elforsyningsloven, hvor man skulle have lov til at tilslutte forskellige atomanlæg. Og den tredje, det er så, at der skal laves noget ny lov, som der skal sikre, at det regime, som man nu kan ansøge under, rent faktisk findes, sådan så man kan få lov til at tilslutte sig.
Men er det ikke jer, der er mindre byråkrati?
Er det byråkrati at sørge for, at man kan tilslutte en grøn teknologi ordentligt? Det synes jeg,
det er ikke byråkrati. Den, man har.
Det er ikke byråkrati, at der sidder nogle mennesker inde i Klimaministeriet og sikrer, at vi kan få vindmøller op. Det tror jeg, der ikke nogen af os, der synes.
Nu har vi fået besøg af Claus Nyengaard, direktør for Salfors Energi igen. Velkommen tilbage.
Tak.
Hvad tænker du om den her politiske debat, og ikke mindst de forslag, der er? Altså, jeg er svært ved at vurdere, hvad der egentlig vil være flertal for lige nu, der er regeringen splittet internt. Men er det her noget, der bærer i retning af, at Salfors Energi vil kunne udvikle deres forretning her i Danmark, og ikke nødvendigvis for eksempel være nødt til at flytte til Sydkorea?
Altså, for det første, så er vi jo ikke interesseret i at blive fanget som partipolitisk krydsild. For det andet, så er vi meget glade for de positive toner, der kommer, der måske kan gøre noget godt for os. Og det her med EUDP at blive åben, det kan gøre noget godt for os. Ikke afgørende, men det er fint. Men samtidig med det sige, så er der jo også usikkerhed. Hvis det er sådan, at man skal gå ned ad det her spor som nation, så kræver det en bred politisk opbakning. Ellers så kommer det ikke til at virke. Og hvis der ikke er en bred politisk opbakning, det er der jo ikke i dag, så kan vi jo ikke planlægge derefter. Så bliver vi jo stadigvæk nødt til at fortsætte det her spor, hvor vi...
Men Claus Nyengaard, nu er der det her forslag om en Bohr-kommission, Niels Bohr-kommission. Jeg tillader mig at sige, at det kunne måske være sådan en kompromis, at man begynder der. Også for at finde ud af, hvad der er juridisk osv. Altså, det er bare min sådan... Nu må vi se, hvad der sker, men det kunne være sådan en første tredje sten. Men det er jo altså noget, der tager ret mange år. Det kan det i hvert fald gøre. Har I tid til at vente på kommissionsarbejde og alle mulige kludetæppe kompromiser?
Det var lidt det indikeret før, ikke? At hvis vi skal planlægge, og mange af de ting, vi laver, det rækker 1, 2, 3, 4, 5 år frem i tiden. Og jeg ved ikke, hvor hurtigt sådan en Bohr-kommission vil kunne arbejde. Så i dag kommer vi jo ikke til at ændre den plan, som vi havde for en måned siden. Vi kan se nogle fordele, der kan være nogle muligheder, men sådan grundlæggende forandring af vores plan, det kan vi jo ikke gøre baseret på den diskussion, det status, vi har lige nu.
Men derfor, altså, tænker jeg bare, at tiden tikker både i forhold til klimakrisen, i forhold til at få nogle løsninger ind, som ikke kun kobles på om 10, 15, 20 år, men jo også for en virksomhed som jer, hvor jeg tænker, I har brug for, at der bliver investeret kapital til udvikling.
Ja, det har vi.
Og da vi kan konstatere, at der er op mod 80 virksomheder, der laver noget tilsvarende på forskellige niveauer, så er sandsynligheden vel, at nogle af de penge kan søge til amerikanske, sydkoreanske, andre projekter. Så
det er også derfor, at vi i dag snakker om os som værende de facto en dansk-koreansk virksomhed. Fordi det forstår investorerne. Investorerne kigger på Korea og siger, okay, det er ret godt, det I har derovre. Og så er I så hovedsædet her af mig og jeres forskning, men i en dansk-koreansk virksomhed, det er den måde, vi positionerer os på i dag.
Søren Ikke, hvis vi lige strammer skruen lidt smule her og konstaterer, at der er en sandsynlighed, en risiko for, at det ikke lykkes for det politiske apparat at løbe hurtigt nok til måske at skabe mulighed for sådan en virksomhed, så er det jo også arbejdspladser. Så er det sådan set det, der i hvert fald officielt er grønne arbejdspladser, der forsvinder. Har du det fint nok med det?
Jamen, så ser på vindmølleindustrien, så produceres der jo flere dansk udviklede vindmøller i udlandet end i Danmark. Og der stilles langt flere vindmøller op i udlandet end i Danmark. Og de er udviklet i Danmark. Det synes jeg er helt fint. Altså, skal vi løse klimakrisen, og der er nogle virksomheder, der kommer med nye løsninger, så skal det hele producere. Det skal jo ikke produceres i Danmark.
Men pointen er vel her netop, at det ikke kan udvikles i Danmark. Hvis der ikke er forskning, hvis der ikke er tilkobling. Så problemet her er vel, at man skal lempe på reglerne, hvis det skal kunne lade sig gøre, og få det her nye erhvervseventyr, grønne erhvervseventyr, op at køre?
Jamen, man må jo gerne udvikle, det er jo det, de to selskaber gør. Altså, det er jo sådan set tilladt, og hvis det er så fleksibelt og på en pram og sejle over til Malmø, så kan det vel lade sig gøre.
Bare lige for, nu du nævnt to gange, altså...
Jo, det er jo markant svært for os at udvikle her, det er hele pointen, når vi er i konkurrence med en lang række andre virksomheder i USA og i Kina, og den sags skyld også nogen i Europa. Så rammevilkår betyder noget for, om vi kan vi kan lykkes, og om vi kan lykkes med at blive her.
Steffen Frølund, selvom du er en af dem, der har været sådan i hvert fald politisk pioner på det her område og har kæmpet for det mange år, så tillader jeg mig alligevel her nu sådan at konkludere lidt, at det går måske alligevel for trægt til, at det kan lade sig gøre. Altså er vi i den situation, hvor nogle af de nye teknologier, der opstår inden for den grønne omstilling, at de i virkeligheden glider Danmark lidt af hende, fordi at bureaukrati også noget af det, du foreslår at vide, hvad det er, men at det på en eller anden måde simpelthen gør det her for langsomt?
Jamen det er jeg da bekymret for. Jeg deler den bekymring i hvert fald. Jeg er også utålmodig. Jeg har også travlt på den grønne omstillingsvejene og på vores energisystemsvejene, og når vi får rapporter om, at der er kurs mod strømmangel i Danmark, så er det også et bekymringstegn for mig. Og så er jeg også bekymret på selskaberne, som vi har i Danmarks vegne, at de ikke kan få lov til at udfolde sig bedre. Så derfor synes jeg også, at vi har travlt.
Franciske Rosenkilde, Søren Egge var inde på det her med, at den her debat om atomkraft og de måske sådan luftkasteller, vil nogen sige, der ligesom glimter ude i fremtiden, at de ligesom måske kan gøre, at der ikke er investeringsvilje til sol og vind på nuværende tidspunkt. Er det noget, der bekymrer dig, at det her ligesom er et lille luftkastel, som måske kommer til at stå i vejen for mere sådan praktiske løsninger her nu?
Absolut. Danmark er et relativt lille land, og derfor så giver det jo mening at prioritere nogle teknologier frem for nogle andre. Og det har vi gjort med vind og sol, og det er vi kommet rigtig, rigtig langt med, og det skal vi blive ved med. Så er det klart, at vi står i den her situation, vi gør, og der åbner op for nye tech-fix, om det er Power to X, om det er CCS, om det er atomkraft, så er det her nogle teknofix, der stadig er så umodne, at der skal investeres i det. Og det er vi sådan set i alternativet åbne for, at vi kigger på, fordi vi netop tager klimakrisen så alvorligt, som vi gør. Men jeg synes, det er helt fair at prioritere nogle teknologier over nogle andre, og så skal vi huske på, at klimakrisen må altså ikke være drevet af techfix, for det var aldrig meningen. Det kræver en reel omstilling af vores samfund.
Men nu indledte jeg udsendelsen i dag med at sige, hvad skal væk? Barsebæk. Det var sådan et slogan, der var, da jeg var barn, som jeg kan fornemme, at du måske også har.
Yes, den kender jeg.
Hvad er der egentlig, der er sket for dig, siden at du har rykket dig?
Jamen, det er jo helt klart sikkerhedsspørgsmålet. At hvis man kan producere en CO2-neutral energi i dag, som er langt mindre farlig, end atomkraft var i 70'erne, jamen, så giver det et perspektiv, at de så også er mindre, og at det er hurtigere. Det giver et perspektiv, fordi globalt set udleder vi stadigvæk mere og mere hvert år, og det har vi simpelthen ikke tid til, hvis vi skal holde et stabilt klima til de næste generationer.
Claus Nyengaard, her afslutningsvis direktør for Salfoss Energy. Altså, går det her hurtigt nok til, at du er fortrøstningsfuld i forhold til, at I med base på Nørrebro i København kan udvikle de her små modulære reaktorer?
Vi må finde vej igennem det her. På den ene måde eller den anden måde, og vi er godt etableret i Sydkorea, og vi må gøre det, der skal til. Og så må vi se, hvor meget det bliver i Danmark om nogle år. Og det sidste, jeg lige vil sige, det er, der er mange beslutninger, der er taget inden for energiområdet, hvor man har baseret sig på, at der nok skulle blive udviklet en rigtig teknologi. Det gjorde man, da man besluttede i 85 ikke for atomkraft. Der var man ikke klar over, hvad vindmøllerne kunne. Og dengang man lavede den her store 2030 plan om at skære CO2, der sagde man også eksplicit, at vi kender faktisk ikke alle teknologierne nu, så det er helt normalt for politikere at lave et kvalificeret gæt.
Tror du, det ender med, at der kommer små modulære reaktorer, også i Danmark?
Ja.
Og hvornår? Altså, du har sagt, at der går 10 år, før I håber på at kunne være på markedet. Men inden, hvad er tidshorisonten, før der kommer de her modulære reaktorer?
De kan komme for os, og de kommer for andre. Men jeg er ret sikker på, at den her teknologi bliver integreret i stort set alle energisystemer.
Kort så det ikke. Hvad vil I gøre i Enhedslisten for at stoppe det her?
Vi vil fortsat udbygge sol og vind. Og de er jo første prioritet i vores elsystem. Og hvis der så kommer atomkraft senere, så får de en dårlig økonomi, fordi så har de kun få driftstimer på deres anlæg.
Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten. Steffen Frølund, energiordfører for Liberal Alliance. Franciske Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Tidligere også Christian Friis Bach, energi- og klimaordfører for Venstre. Og dig, Claus Nyengaard, direktør for Salfoss Energy. Tusind tak, fordi I kom.
Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. De massive strømnedbrud i Spanien og Portugal har her i løbet af de seneste døgn vist, hvor skrøbeligt og sårbart vores energisystem er. Pludselig kan stikket blive trukket. Nedbrudene viser, hvor afhængige vi alle sammen er blevet af stabile og pålidelige energiforsyninger, ja, som så ikke er der. Elnettet fremstår som de moderne samfunds akilleshæle. Vel at mærke også i lande med f.eks. atomkraft, i tilfælde Spanien, som måtte slukke her i de seneste døgn. Der findes ganske enkelt ikke nogen teknologi eller infrastruktur, som kan sikre konstant og ubrudt strøm. Der er alle mulige spekulationer, om det er temperatursvingninger, farlig vejr, altså løbsklima eller det er cyberangreb. En ting er i hvert fald sikkert, elnettet, som vi heller ikke har fået udbygget her i Danmark, er ekstremt sårbart. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.